Ασκώ τα δικαιώματά μου. Δικαιώματα, υποχρεώσεις, καινοτομίες στην προοπτική μιας ευρωπαϊκής κοινωνίας ενεργών πολιτών. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ακούτε την εκπομπή «Ασκώ τα δικαιώματά μου στην Ευρώπη το αύριο». Στο μικρόφωνο είναι ο Περικλής Βασιλόπουλος. Λοιπόν, σήμερα έχω τρεις καλεσμένες για τρία ξεχωριστά θέματα. Θα προχωρήσουμε στην πρώτη καλεσμένη, που είναι η κυρία Δέσποινα Λιμιωτάκη, η οποία είναι κοινωνική ψυχολόγος, αλλά και πρόεδρος της Φιλελεύθερης Συμμαχίας, που είναι ένα κόμμα που αρκετοί θα το ξέρουν, πιο πολλοί μπορεί να μην το ξέρουν, ένα μικρό κόμμα, αλλά που βάζει πολύ ενδιαφέροντα ερωτήματα και κάνει το ένατο συνεδριό του αύριο, και με την ευκαιρία αυτή, αλλά και γενικότερα, θα μιλήσουμε με την κυρία Λιμιωτάκη. Κυρία Λιμιωτάκη, χαίρετε. Μ' ακούτε?
Για την πρόσκληση.
Λοιπόν, θα ήθελα να σας ρωτήσω τώρα, ως πρόεδρος που κλείνεται, έχουν περάσει ένα ή δύο χρόνια που είστε πρόεδρος της Φιλελεύθερης Συμμαχίας.
Είναι διετής η θητεία. Διετήστια. Και κλείνουμε αύριο, συμπληρώνουμε δύο έτη.
Θα ξαναβάλλετε υποψηφιότητα?
Θα δούμε τι θα αποφασίσει η μόνιμη Γενική Συνέλευση, δηλαδή βάζει, λειτουργούμε έτσι στο κόμμα.
Ωραία, είστε ένα κόμμα, είπαμε, εναλλακτικό και στα ερωτήματα και στη λειτουργία. Εσείς μένετε και στην Κρήτη.
Μένω στην Κρήτη, ναι, και ήταν μια δύσκολη περίοδος αυτή λόγω κορονοϊού, αλλά νομίζω ότι καταφέραμε αρκετά αυτό το διάστημα.
Πολύ ωραία. Λοιπόν, και αύριο, υπάρχει και το ένατο λοιπόν συνέδριο, όπου μπαίνουν διάφορα ερωτήματα. Εγώ θέλω να μου πείτε τώρα τις δικές σας απόψεις, δεν εκφράζετε και ως άτομο, υποθέτω, και τη Φιλελεύθερη Συμμαχία, αλλά είστε η πρόεδρός του. Εγώ θα ήθελα τη γνώμη σας σε 2-3 θεματάκια που θέλω να σας ρωτήσω, για να καταλάβουν και οι ακροατές.
Βεβαίως.
Λοιπόν, το πρώτο αφορά την πανδημία. Στη διάρκεια της πανδημίας, αυτό που λέγεται φιλελευθερισμός, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και παγκοσμίως και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι αρκετά πιεσμένη έννοια. Γιατί? Διότι η βασική κατεύθυνση του σύγχρονου, ας το πούμε, δικαίου είναι ότι θα πρέπει να υπάρχει συγκατάθεση του ατόμου για οποιαδήποτε ιατρική πράξη, για οποιαδήποτε ιατρική πράξη γίνεται στο σώμα του. Αν δεν έχει συγκατάθεση, έχει το δικαίωμα άρνησης, το οποίο στην παρούσα περίπτωση σήμερα αντιμετωπίζει πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Πώς το βλέπει η Φιλελεύθερη Συμμαχία και πώς βλέπετε εσείς αυτό το θέμα?
Θα σας πω την προσωπική μου άποψη, γιατί η Φιλελεύθερη Συμμαχία δεν έχει γραμμή. Είναι ακριβώς αυτό που λέει και το όνομά της. Ο καθένας μπορεί να έχει την άποψή του και μπαίνουμε σε διαδικασία διαβούλευσης. Mm-hmm. Αλλά θα σας πω ότι η λέξη κλειδί στην πανδημία ήταν η εμπιστοσύνη. Και mm-hmm. αυτή ακριβώς η λέξη είναι που λείπει και από την κοινωνία μας και από τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούμε. Ναι, αυτά τα ερωτήματα είναι βάσιμα και μπορούν να γίνουν σε κάποια άλλη εποχή θέματα διαλόγου, αλλά σε αυτήν εδώ την εποχή εμπιστευόμαστε αυτό που έχει να μας πει η επιστήμη, mm-hmm. κάτι μεγαλύτερο από εμάς, και ουσιαστικά παραδιδόμαστε με τον τρόπο που αφορά στην ψυχολογία η παράδοση, mm-hmm. να παραδίδεσαι σε κάτι το οποίο αναγνωρίζεις ότι δεν γνωρίζεις πραγματικά. Mm-hmm. Άρα ακούμε τους γιατρούς, προσπαθούμε να προφυλακτούμε και να τηρούμε τα μέτρα. Και
συγγνώμη, δύο λεπτά. Μισό λεπτό, κυρία Λιμωτάκη, μας ακούει και ο Αντώνης ο Παπαγιαννίδης, που είναι ο μόνιμος φιλοξενούμενος. Αντώνη, μας ακούς?
Ναι, ναι, πολύ καλησπέρα σας.
Καλησπέρα, έχουμε την κυρία Δέσποινα Λιμωτάκη, η οποία είναι πρόεδρος της Φιλελεύθερης Συμμαχίας, που αύριο... Και τσέκανα το ερώτημα, ως Φιλελεύθερη Συμμαχία, αυτή τη δυσκολία του φιλελευθερισμού με το δικαίωμα άρνησης που υποτάσσεται, ναι, ναι, υποτάσσεται στο δικαίωμα για τη ζωή και τα... το δημόσιο συμφέρον για την υγεία, πώς το βλέπει και μου απαντάει. Κυρία Λιμωτάκη, συνεχίστε.
Έλεγα λοιπόν ότι φοβάμαι ότι σε αυτή την πανδημία, όπως εξελίσσεται ακόμα δυστυχώς, δεν έχουμε την πολυτέλεια να κάνουμε debate. Οπότε, μια που δεν έχουμε αυτή την πολυτέλεια, το επόμενο αμέσως επίπεδο είναι το επίπεδο της εμπιστοσύνης προς αυτά που έχει να μας δώσει η επιστήμη μέχρι σήμερα. Συνεπώς, δεν θεωρώ ότι οποιαδήποτε συζήτηση η οποία μπορεί να εμπλέκει, ναι μεν, πολύ βάσιμα ερωτήματα και υπαρξιακά καμιά φορά μπορώ να πω, mm-hmm. όπως η ελευθερή βούληση, το τι αποφασίζει ο καθένας για τον εαυτό του, το πόσο ξέρει, πόσο θα έπρεπε να ξέρει ή πόσο εφικτό είναι κάποιος...
Ναι, η έννοια της συγκατάθεσης και της συνένεσης που είναι και έννοια της βιοειθικής, η οποία όμως τώρα για τους εμβολιασμούς πηγαίνει, κατεβαίνει δύο σκαλοπάτια, γιατί υπάρχει ένα υπέρτερο αγαθό. Αυτό είναι προσωρινά υπό αναστολή.
Ναι. Είναι σε μεγάλο βαθμό, αλλά βρισκόμαστε...
Θα το συζητήσετε αυτό πάντως αύριο.
Αυτό είναι ένα από τα θέματα τα οποία, ναι, αύριο θα έχουμε τη χαρά να έχουμε μαζί μας πάρα πολλούς επαγγελματίες από διάφορους χώρους, οι οποίοι ο καθένας με την εμπειρία του και τη γνώση του θα καταθέσουν τις απόψεις τους και θα υπάρξει τέτοιος διάλογος. Ναι.
Αντώνη, θες να πεις τίποτα πάνω σε αυτό?
Όχι, να ευχηθώ καλή τύχη σε όσους προσπαθούν να συζητήσουν υπό τις σημερινές συνθήκες. Γιατί η προέχουσα τάση, από τη μια μεριά είναι ο ανθρώπινος φόβος μπροστά στο θάνατο, mm. που είναι ένας πολύ μεγάλος φόβος, ή μπροστά στην αρρώστια, είναι επίσης μεγάλος φόβος. Από την άλλη μεριά είναι και η προέχουσα τάση να σιωπήσει ο άλλος, τον διαφωνεί μαζί σου. Αυτό όταν ακούω φιλελεύθερους ή αυτοκαθοριζόμενους φιλελεύθερους να προσπαθούν να συζητήσουν, τους εύχομαι καλή τύχη. Δεν είναι η εποχή του φιλελευθερισμού, είναι η εποχή της επιβολής. Mm-hmm. Που ενισχύεται από το φόβο, ξέρω εγώ,
να σας πω κάτι, κύριε Βασιλόπουλε, για μένα
αυτά τα πω ο κύριος Παπαγιαννίδης τώρα. Αυτά.
Ναι, ναι, το καταλαβαίνω. και μου αρέσει κάθε άποψη να ακούγεται. Απλά θεωρώ ότι είναι η εποχή του μιαξίματος. Δηλαδή, καμιά φορά παρεξηγούμε, επειδή δεν έχουμε αποσαφηνίσει πάρα πολλά θέματα που άπτονται του φιλελευθερισμού. Κάποιος λέει ότι εγώ έχω την ελεύθερη βούληση, έτσι το μεταφράζει μέσα του, με το φτωχό του το μυαλό που λέμε. Έχω την ελεύθερη βούληση να κάνω αυτό που θέλω και να υιοθετήσω οποιαδήποτε στάση θέλω.
Ατομικός αυτοκαθορισμός, έτσι λέγεται.
Ωστόσο, θεωρώ ότι ιδιαίτερα σε τέτοιες δύσκολες στιγμές που υπάρχει mm-hmm. επικείμενος θάνατος, υπάρχει απώλεια σε τεράστιο βαθμό και σε όλα τα επίπεδα γύρω μας, mm-hmm. νομίζω ότι πρέπει, είναι και η εποχή του μιαξίματος, του να σκεφτούμε συλλογικά και ουσιαστικά να προφυλάξουμε ο καθένας.
Σας βλέπω πολύ μας στον κοινωνικό φιλελευθερισμό εσάς, νέου τύπου.
Αλλά και το διπλανό
και φεμινιστικό, ακριβώς. Γιατί είστε και πολύ φεμινίστρια, με την καλή έννοια. Και κριτικιά και φεμινίστρια.
Πάνω με σεβασμό στο διπλανό, βεβαίως, εννοείται αυτό.
Να. Μου έκανε επίσης εντύπωση ένα κείμενό σας, όπου μιλούσατε για την ανάγκη χωρισμού κράτους και εκκλησίας, αλλά παράλληλα λέγατε ότι διαφωνείτε πλήρως με αυτούς που περιμένουν από το διαχωρισμό εκκλησίας και κράτους στην Ελλάδα να πάψει να υπάρχει και το θρησκευτικό συνέστημα, και ότι εσείς αναγνωρίζετε ότι παίζει ένα πολύ μεγάλο ρόλο το θρησκευτικό συνέστημα για τη σταθερότητα των ατόμων και της κοινωνίας, ιδίως στις σημερινές συνθήκες. Αυτό δεν το περίμενα από εσάς που το διάβασα.
Και όμως είναι το θέμα ακριβώς της μεταπτυχιακής μου διατριβής. Είναι το κατά πόσο το θρησκευτικό συνέστημα λειτουργεί ως μαξιλαράκι που ανακουφίζει τους ανθρώπους από το υπαρξιακό άγχος, και έτσι χρειάζεται να το καλλιεργούμε. Α, κοιτάξτε, στην Ελλάδα παίρνουμε τη θέση δύο πόλων. Δηλαδή, καταρχάς λείπει η μέση και λείπει και πάρα πολύ το κέντρο. Και, και το να επικεντρωθούμε στα θέματα λείπει πάρα πολύ από εμάς. Οπότε λένε διαχωρισμό.
Η μεσότητα, η αριστοτελική.
Αυτό λοιπόν που κάποιοι εννοούν ως διαχωρισμό κράτους-εκκλησίας, θεωρούν ότι θα έπρεπε να υπάρξει κάπου, σε κάποια από τα δύο, κατάργηση και των ενιών γύρω από το κράτος και την εκκλησία. Δεν πρεσβεύουμε αυτό το πράγμα. Δηλαδή, ο άνθρωπος, σαφέστατα υπάρχουν άνθρωποι που έχουν ανάγκη να βρεθούν και στον χώρο, το φυσικό χώρο μιας εκκλησίας, και να πάρουν μέρος σε τελετουργίες, αλίμονο. Αλλά αυτό δεν σημαίνει από την άλλη μεριά ότι σε θέματα διαχείρισης και διακυβέρνησης θα έπρεπε το ένα κομμάτι να εμπλέκεται στο άλλο. Δηλαδή θέλω να πω ότι πρέπει να δούμε και τα διαφορετικά επίπεδα με τα οποία καταπιανόμαστε όταν μιλάμε για αυτά τα θέματα.
Ωραία. Το τρίτο και τελευταίο θέμα που θα ήθελα να συζητήσουμε, κύριε Λιμιωτάκη, είναι το θέμα αυτό που έχει ξεσπάσει και το τελευταίο διάστημα, για τις γυναικοκτονίες, την έμφυλη βία, και δεν ξέρω πώς, αν δεν έγινε ευρύτερα γνωστό, αλλά γίνανε και δύο θετικές εξελίξεις στην Κρήτη, δύο περιπτώσεις που σώθηκαν διότι έδρασε η αστυνομία. Τις έχετε υπόψη σας?
Όχι ακριβώς, αν και είμαι σίγουρη ότι θα υπάρχουν πάρα πολλές τέτοιες περιπτώσεις έγκαιρης παρέμβασης. Αυτό που μας ενδιαφέρει σε αυτή τη στιγμή, αυτή τη χρονική στιγμή, και ως άτομο εμένα, αλλά και ως ομάδα μέσα στη Φιλελεύθερη Συμμαχία, δεν είναι μόνο το πώς μπορείς να παρέμβεις στο τελικό στάδιο, αλλά το πώς αναλύεις και χαρτογραφείς την βία που γεννιέται μέσα στο μυαλό ενός ανθρώπου, μέσα από τα στερεότυπα που μπορεί να καλλιεργεί, μέσα από την οτροπία που πολλές φορές αγκαλιάζει τη βία και την, κατά κάποιο τρόπο την ομιμοποιεί. Για παράδειγμα, σε πολλές επαρχιακές περιοχές, ακόμη και όταν υπάρχουν συγκρουσιακά περιβάλλοντα, ο περίγυρος θα πει «δεν πειράζει, κάνει υπομονή» κλπ. Οπότε εκεί μέσα η βία βαλτώνει, και τελικά αυτό που βλέπουμε είναι η εκδήλωσή της. Όμως εμάς μας ενδιαφέρει πολύ περισσότερο η πρόληψη πίσω από αυτό. Μας ενδιαφέρει τι κάνουμε σε αρχικό στάδιο.
Το αρχικό στάδιο στην αρχή της σχέσης ή στην αρχή που μεγαλώνουν τα αγοράκια.
Ακόμη και στον τρόπο που βλέπουμε τον εαυτό μας και συνδεόμαστε με τους άλλους. Ακόμη και στις διαπροσωπικές μας σχέσεις. Ακόμη και την πολλή στιγμή, εκείνη τη στιγμή με την οποία γνωρίζουμε κάποιον και αποφασίσουμε να συνδέσουμε τη ζωή μας με κάποιον άλλο. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά, γιατί φτιάχνουν το δρόμο μέσα από τον οποίο θα περπατήσουμε.
Ωραία. Λοιπόν, κυρία Λιμιωτάκη, να σας ευχαριστήσω, γιατί
εγώ
θέλω να συζητήσω με τον Αντώνη Παπαγιαννίδη λίγο για τη Λιβύη και να πάμε στα γενικότερα θέματα.
Που δεν πέφτει ακριβώς μέσα στη συζήτησή σας, όντως.
Ναι. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ, κυρία Λιμιωτάκη, και καλό συνέδριο. Αύριο θα τα ξαναπούμε μετά. Εντάξει. Γεια σας. Συνεχίζουμε με τον Αντώνη Παπαγιαννίδη. Αντώνη, για πες μου για τη Λιβύη.
Πριν από όλα τη Λιβύη, με σεβασμό να πω ότι το ύφος το οποίο άκουσα ή κρυφά άκουσα με την προηγούμενη συζήτηση ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον, γιατί τον φιλελευθερισμό τον τελευταίο καιρό στην Ελλάδα τον μάθαμε λίγο έτσι μαχόμενο, και όταν είναι μαχητικοί οι άνθρωποι γενικώς χάνουν το μέτρο, για το οποίο προσπάθησα να μπω στη μέση. Λιβύη, φαίνεται ότι και εκεί αρχίζουν και ανοίγουν μερικά μάτια. Ο τρόπος με τον οποίο συγκλήθηκε στο Παρίσι η μεταγερμανική συζήτηση για την Λιβύη.
Για πρώτη φορά και η Ελλάδα. Μέχρι τώρα η Γερμανία δεν μας καλούσε.
Ναι, έχω την εντύπωση ότι αυτό το οποίο συνέβη ήταν ότι η Γαλλία ήταν τον αντίποδα της γερμανικής μονοπόλησης της συμφωνικής διαδικασίας του Βερολίνου. Το θέμα είναι να δούμε αν θα προχωρήσει η συζήτηση. Αντιλαμβάνομαι ότι στο τέλος η Τουρκία, που είχε αρνηθεί να μετάσχει κάπου που μετέχουν
ήτανε...
οι Ιουνάν, δηλαδή εμείς και οι Κύπροι.
Τελικά δεν πήγε, δεν είδα.
Νομίζω ότι υπήρχε κάποια αντιπροσώπευση.
Υπήρχε αντιπροσώπευση, είναι... δεν είναι ο Τσαβούσουλου.
Ναι, πήγε ο Νάλ, εντάξει, το θέμα δεν είναι τόσο πολύ.
Αυτό που ήταν θεαματικό ήταν η χθεσινή τοποθέτηση του Ερντογάν για το θέμα το ότι η Ελλάδα έχει γιομίσει αμερικανικές βάσεις. Αν κοιτάξεις το χάρτη, δεν είναι, λέει, μόνο η Αλεξανδρούπολη. Είναι 10 περιοχές.
Ναι.
Επίσης, αυτό που τα λέει, ότι άμα ανοίξουν τα σύνορα θα πλακώσουν οι μετανάστες και θα δείτε τι θα πάθετε. Εκεί μπαίνει και η συζήτηση, ερώτηση Μητσοτάκη Ολλανδής. Δημοσιογράφου, έχεις κανένα σχόλιο σε αυτό?
Εκεί, ναι, έχω ένα σχόλιο, το οποίο είναι ότι μονοπόλησε δυστυχώς τη συζήτηση στη δική μας πλευρά όλη αυτή η στυφή και πικρή και έντονη συζήτηση της Ολλανδής δημοσιογράφου, που δεν είναι πρωτάκουστη στην Ελλάδα. Κάποτε έχει βγάλει εκτός μάχης και τον Θόδωρο τον Μπάγκαλο παλιότερα στα θέματα της.
Ήτανε
από παλιά κατηγορώντας στην Ελλάδα για μεροληπτικότητα στην υπόθεση του Κωσόβου. Και
πάντως ο Πρωθυπουργός έχασε την ψυχραιμία του.
Ο Πρωθυπουργός έχασε απολύτως την ψυχραιμία του και πήγε στον αντίποδα του εαυτού του. Όμως, επειδή αναφέρθηκε πολύ σωστά στην υπόθεση Ερντοάν, αυτό το οποίο είπε στο διεθνές σύστημα ο Ερντοάν, ότι αυτοί εκεί οι Έλληνες βυθίζουν τις βάρκες, το οποίο ελπίζω ότι είναι απολύτως ψευδές και πάντως δεν το
έχει. Αυτό είναι ψευδές. Αυτό πρέπει να είναι ψευδές.
Το θέμα είναι όμως ότι εκφωνούμενο στο διεθνές σύστημα, την ώρα που εμείς βασικά μιλάμε, εμείς
νόη Έλληνες. Ο Πρωθυπουργός είπε redirecting, δηλαδή όχι pushback.
Εμείς στην Ελλάδα, εμείς μιλάμε στην ελληνική κοινή γνώμη, γεμάτη, ξεχυλίζοντας από το δίκιο μας. Το ζήτημα είναι ότι φοβούμε ότι η διεθνής κοινή γνώμη προσλαμβάνει λιγότερο τη δική μας εικόνα και περισσότερο προσοχή.
Λες ότι μένει αυτό που λέει ο Ερντογάν, ότι βυθίζουν τις βάρκες, δεν το πιστεύουν.
Αυτό που λέει όχι ο Ερντογάν,
όμως οι Ολλανδοί,
αλλά οι πολλές ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται στο Αιγαίο και τις οποίες εμείς. Και η αλήθεια είναι ότι όταν έχεις τον Guardian, όταν έχεις τους Financial Times, όταν έχεις τους New York Times, όταν έχεις το Mond να παίρνουν μια κάποια θέση, βαθιά κριτική, βαθιά επικριτική έναντι των ελληνικών pushbacks, τότε άμα
Αντώνη, είπε ο Πρωθυπουργός, redirecting.
Ο Πρωθυπουργός μίλησε με πάρα πολύ εκνευρισμό στην ελληνική κοινή γνώμη. Έτσι το πράγμα χάνεται.
Και χάθηκε και το redirecting, το οποίο θα ήταν μια εναλλακτική λύση απέναντι στο pushback. Χωρίς να είναι. Είναι αυτό που λένε οι Γάλλοι. Entre la vérité et le mensonge, il y a le non-dit. Ανάμεσα στην αλήθεια και στο ψέμα, υπάρχει το μη υπομένο. Εφαρμόζεται για τις ερωτικές σχέσεις αυτό, αλλά καμία φορά και στη διπλωματία, βρε παιδί μου.
Επειδή όμως εδώ πρόκειται περί ζωής ή θανάτου, και πρόκειται περί ζωής ή θανάτου,
πολύ βαρύ θέμα,
το ψυχρό βλέμμα του αποστασιοποιημένου Βόρειο-Ευρωπαίου και Αμερικανού, εάν η Ελλάδα δεν φροντίσει να κερδίσει την πλανητική κοινή γνώμη, θα χάσει.
Λες ότι υπάρχει θέμα σε αυτό. Διότι στην κοινή γνώμη των περισσότερων ευρωπαϊκών χωρών χειροκροτείται αυτή η πολιτική δίπλα από το διεθνές δίκαιο.
Χειροκροτείται από ασφαλή απόσταση.
Από ασφαλή απόσταση, αλλά χειροκροτείται από πιο πολλές κυβερνήσεις και την κοινή γνώμη.
Το οποίο όμως είναι πολιτικά αχρίο, αλλά ζημιώνει την ελληνική υπόθεση. Αν δεν εμείς οι Έλληνες και ο Πρωθυπουργός που αυτός την εκφράζει, δεν ξυπνήσει γρήγορα και δεν απευθυνθεί αποτελεσματικά και όχι τσαντισμένα ή πικρόχολα προς το εξωτερικό, φοβούμε ότι θα το πληρώσουμε άσχημα.
Μάλιστα.
Πολύ άσχημα.
Λες λοιπόν ότι το έξω πρέπει να το προσέξουμε και στην καλή γνώμη και εικόνα κοντά στην εφαρμογή του διεθνούς δικαίου, και επειδή διεκδικούμε διεθνές δίκαιο και για την ΑΟΣ και για πολλά άλλα πράγματα, πρέπει να είμαστε σχετικά συνεκτικοί. Όχι τσαντίλες, δεν γίνεται αυτό από τον
και όχι σίγουροι για τον εαυτό μας. Έτσι. Η σιγουριά για τον εαυτό του είναι κάτι που αρμόζει στον κύριο Λουκασέγκο, αρμόζει στον κύριο Πούτιν, αρμόζει
και
στον
οι λογικοί πολίτες.
Στη Δύση δεν αρμόζει.
Οι λογικοί πολίτες οπουδήποτε και να είναι, νομίζω ότι το εντόπισαν.
Ή πάντως ελπίζουμε ότι το εντόπισαν, γιατί αν δεν το εντόπισαν, κακό δικό μας. Αυτό είναι το θέμα. Το να είσαι υπερήφανος για τον εαυτό σου που έχει δίκιο δεν είναι πολύ χρήσιμο αν οι υπόλοιποι δεν το καταλαβαίνουν. Όχι δεν το αναγνωρίζουν.
Ναι.
Δεν μας κυνηγάει κανείς. Πρέπει όμως να μας καταλάβει.
Ναι.
Και θα συμβούν τα επόμενα
άρα
χρόνια.
Άρα θέλει μια προσοχή και από τον
τα πράγματα. Αλλά εντάξει, αυτά δεν πουλάνε στο εσωτερικό πολύ.
Εντάξει, εμείς συζητάμε και το ξέρουν οι ακροατές μας λέγοντας τη γνώμη μας ανοιχτά.
Και χτυπώντας τον μπανάκι
κυβέρνησης. Και λέμε αυτό που ο μέσος λογικός Έλληνας πολίτης περιμένει από την κοινή προσπάθεια, την κυβέρνηση, την αντιπολίτευση και τον εαυτό.
Και μετά από λίγες εβδομάδες πιθανότατα θα βρεθεί στην Ελλάδα ο Πάπας, ο Πάπας Φρανκίσκος.
Έχουμε και τον Πάπα, ναι.
Ο οποίος κάποτε είχε αναγνωρίσει ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα προηγούνται των διεθνών συμφωνιών.
Ναι,
ας το θυμηθεί από τώρα ο κ.
Μητσοτάκης,
να το βρει λιγάκι.
Το είχε πει,
στη Λέσβο και ελπίζω όταν έρθει εδώ ο Πάπας να μην ξυπνήσουν κάποιοι και να πούνε ότι τι ενδιαφέρονται αυτοί οι καθολικοί για τα δικά μας ζητήματα. Θέλει και εκεί λίγη ψυχραιμία. Να είμαστε
τέλος,
καλά.
Τέλος πάντων, Αντώνη, σε χαιρετώ.
Καλή σας συνέχεια και να συνεχίζετε πάντα η συζήτηση όπως και οι φίλοι μας των Φιλελευθέρων μας εξήγησε πριν από λίγο με γαλήνια, ήπια και σταθερή φωνή.
Σωστά, σωστά, σωστά. Λοιπόν, μουσική, διαφημιστικό μήνυμα και μετά στη δεύτερη καλεσμένη μας. I see trees of green, red roses too. I watch them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue, clouds of white, the bright blessed day and the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of the people passing by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? What they're really saying, babies cry, I watch them grow, they'll learn much more than I'll ever know, and I think to myself, what a wonderful world.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Pittsburgh Paints.
Χρώματα υψηλής ποιότητας και τεχνολογίας.
Pittsburgh Paints. Η απόλυτη ποιότητα για απαιτητικούς.
Από 15 Οκτωβρίου σε επιλεγμένα χρωματοπολία.
Πρώτο πρόγραμμα.
Κοντά δικαιώματά μου στην Ευρώπη το αύριο, Περικλής Βασιλόπουλος στο μικρόφωνο και όπως σας είπα και πριν, τώρα έχω στη τηλεφωνική μας γραμμή τη δεύτερη καλεσμένη μου που... Λοιπόν, ασκώδω δικαιώματά μου στην Ευρώπη του αύριο, Περικλής Βασιλόπουλος. Ένα πάρα πολύ δύσκολο πράγμα στη ζωή είναι να μετατρέψεις μια απώλεια, ένα πένθος, ιδίως ενός πολύ στενούς προσώπου, σε μια ενέργεια που σου δίνει νόημα στη ζωή σου μέσα από την κοινωνική χρησιμότητα. Αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο να γίνει. Η καλεσμένη μου που έχω τώρα στη τηλεφωνική μου γραμμή, κυρία Κορίνα Πατέλη Μπέλ, η οποία είναι πρόεδρος και ιδρύτρια της κοινοφιλούς οργάνωσης Fair Life, που προωθεί την ευαισθητοποίηση για τον καρκίνο του πνεύμονα, έκανε ακριβώς αυτό. Κυρία Πατέλη, χαίρετε.
Καλησπέρα σας, αν και σας ακούω αρκετά μακριά.
Ναι. Τώρα με ακούτε καλά.
Σας ακούω καλύτερα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Ωραία. Για να κουβεντιάσουμε λίγο για αυτή την πρωτοβουλία που πήρατε. Έχετε κάνει λοιπόν μια μη κερδοσκοπική οργάνωση, η οποία είναι και η μοναδική στην Ελλάδα κοινοφελής πρωτοβουλία που ασχολείται με το θέμα της ευαισθητοποίησης του κοινού για τον καρκίνο του πνεύμονα. Ένα αόρατο καρκίνο, ένα άκρος επικίνδυνο καρκίνο και ο καρκίνος ο οποίος έχει τις μεγαλύτερες απώλειες, έτσι δεν είναι?
Αυτή είναι η αλήθεια. Η αλήθεια είναι ότι τον καρκίνο του πνεύμονα, όπως είπατε ακριβώς, είναι πολύ σωστή τοποθέτηση. Είναι ο αόρατος καρκίνος. Βέβαια, κανείς δεν θέλει να ακούει για τον καρκίνο. Ξέρετε, όταν ακούμε για καρκίνο, ξέρετε,
είναι δύσκολο, είναι ταμπού ακόμα.
Τον κόρφο μας. Όπως και εμείς, και εγώ δεν θα μπορούσα ποτέ να φανταστώ ότι ο σύζυγός μου, ένας υγιής άνθρωπος, ο οποίος αθλείται κάθε μέρα, θα αντιμετώπιζε αυτό το πρόβλημα. Πάντως, ναι, έτσι, η αλήθεια είναι συνοπτικά για τον καρκίνο του πνεύμονα είναι η πιο συχνή αιτία, αποτελεί το πιο συχνό καρκίνο και την πρώτη αιτία θανάτου στην Ελλάδα, συνολικά για άντρες και γυναίκες. Είναι ο καρκίνος που προκαλεί τους περισσότερους θανάτους από τον καρκίνο του μαστού, του εντέρου και του στομάχου μαζί.
Μαζί.
Μαζί. Δηλαδή,
γιατί ο καρκίνος του μαστού
ένας στους τέσσερις ανθρώπους που χάνονται από καρκίνο αφορά τον καρκίνο του πνεύμονα. Κάθε ώρα ένας άνθρωπος χάνεται κάθε ώρα στην Ελλάδα από τον καρκίνο του πνεύμονα.
Είναι περίπου, αν δεν κάνω λάθος, 7.000 κάθε χρόνο.
Ναι, πήγαινε στους 8.000 συνάνθρωποι
μας. Το πιο δύσκολο είναι ότι δεν εντοπίζεται νωρίς και ότι η πλειονότητα των περιπτώσεων εντοπίζονται όταν έχει ήδη εξελιχθεί, οπότε το προσδόκιμο ζωής, σε πλήρη αντίθεση με τον καρκίνο του μαστού, που πια αν γίνει έγκαιρα ορατός, τότε υπάρχει δυνατότητα ενός πολύ ανοιχτού προσδόκιμου ζωής και μέχρι και ίαση. Σε αντίθεση, είναι ο καρκίνος του πνεύμονα.
Σε αυτό έχετε απόλυτο δίκιο. Περίπου είναι γύρω στο 15 με 16% που διαγνώσκεται σε πρώιμο στάδια, εκεί δηλαδή που ακριβώς μπορείς να χειρουργηθείς και μετά να συνεχίσεις ή να μην συνεχίσεις μια θεραπευτική αγωγή και να έχουμε πλήρη ίαση. Δυστυχώς, ένα πολύ μεγάλο ποσοστό διαγνώσκεται στο τελικό στάδιο, όταν ήδη έχει κάνει μετάσταση, και εκεί η κατάσταση, ξέρετε, είναι πολύ πιο δύσκολη να την ελέγξω, όπως ήταν και στην περίπτωση του συζύγου μου, που δεν υπήρχαν, ήταν αόρατα τα σημάδια. Δηλαδή,
αόρατα.
Μπορεί να είχες, ας πούμε, μπορεί να αντιλαμβάνεσαι κάποια πράγματα, αλλά να μην συνειδητοποιείς ότι ο παρατεταμένος π.χ. δίχας πάνω από 2 εβδομάδες το καλοκαίρι, λες, κρύος από το air condition. Μπορεί να χάσεις με 4 κιλά σε ένα μήνα και να πεις, τέλος πάντων, κάπου έκανα λίγο παραπάνω γυμναστική ή κούραση. Δηλαδή, εκ των υστέρων, εμείς αντιληφθήκαμε κάποια πράγματα που συνέβησαν στην περίπτωση του Σάιμον, αλλά εκ των υστέρων, δηλαδή, τα κιλά που έχασε, 4 κιλά σε ένα μήνα, το αποδώσαμε στην αλλαγή της διατροφής με τα σπράδια αυγού. Η κούραση την αποδώσαμε στο ότι εργαζόταν και τα Σαββατοκύριακα, οπότε ήταν λογικό να είναι κουρασμένος. Η αλήθεια είναι ότι τον καρκίνο του πνεύματος μπορείς να τον προλάβεις. Αυτό είναι που ο κόσμος δεν γνωρίζει και αγνοεί. Το αντιμετωπίζουμε, συγγνώμη, και με ασθενείς εδώ, δηλαδή φοβούνται. Υπάρχει μια κατηγορία μοιραία, είναι οι καπνιστές, χωρίς να θέλουμε να στιγματίσουμε τους. Ο σύζυγός μου ήταν πρώην καπνιστής, είχε κόψει το τσιγάρο τα τελευταία 11 χρόνια. Η αλήθεια είναι ότι ένα 80% με 85% αφορά
πρώην ή καπνιστές.
Πρώην ή καπνιστές, ή παθητικούς καπνιστές, ή άτομα τα οποία υπάρχει κάποια κληρονομικότητα, αλλά είναι και ένα μεγάλο ποσοστό αριθμητικά, γιατί αν σκεφτείτε ότι χάνονται, λέμε τώρα, 10.000 άνθρωποι. Οι 2.000 άνθρωποι που χάνονται δεν έχουν καπνίσει ποτέ στη ζωή τους. Υπάρχουν και άλλες οι έκθεση, ας πούμε, σε ορισμένες ουσίες, όπως αμίαντος, ραδόνιο, ραδιενεργά μέταλλα. Γενικότερα έχουμε την περιβαλλοντική ρήπανση. Υπάρχουν και άλλοι
παράγοντες που,
επιδεινώνουν.
Είτε εξωτερικοί είτε εσωτερικοί γενετικού τύπου. Το σίγουρο είναι ότι είναι ένας πολύ επικίνδυνος καρκίνος και μαζί με τον καρκίνο του παγκρέατος είναι οι δύο πιο επιθετικές μορφές, που και οι δύο είναι στην αρχή αόρατοι. Και γι' αυτό θέλει τεράστια προσοχή. Και γι' αυτό και εσείς κάνετε πολλές ενέργειες με αυτήν την οργάνωση, τη Fair Life, όπου έγινε αυτό που είπα και στην αρχή, μετατρέψατε μια πολύ δύσκολη απώλεια σε ένα κοινωνικό, μια κοινωνικά χρήσιμη πρωτοβουλία. Και αυτό είναι πολύ κρίσιμο και για όλους εμάς, τα άτομα, άντρες, γυναίκες, αλλά και με την έννοια του ενεργού πολίτη, γιατί ο ενεργός πολίτης αυτό κάνει. Είτε σε στενά θέματα, είτε σε γενικότερα, μετατρέπει δυσκολίες σε κάτι το οποίο είναι κοινωνικά χρήσιμο. Λοιπόν, πείτε μας τι κάνει, γιατί τη Δευτέρα έχετε και μία ημερίδα με το Fair Life, ακριβώς για το θέμα του καρκίνου του πνεύμονα. Κάνετε μια δραστηριότητα και στα Τρίκαλα που έχει σχέση με τα ασκληπία και έχετε και διαδικτυακές δράσεις. Για πείτε μας και τα τρία, στα γρήγορα και τα ξαναπούμε.
Ο μήνας Νοέμβριος είναι ο μήνας ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του πνεύμονα και έχουμε, διοργανώνουμε διάφορες δράσεις. Μεταξύ αυτών ολοκληρώσαμε στα Τρίκαλα τον νέο θεσμό ασκληπία εν δράση. Θέλουμε να συνδέσουμε την πολιτιστική κληρονομιά της υγείας με σημαντικά μνημεία της αρχαίας πολιτιστικής μας κληρονομιάς που αφορούν στην ιατρική και συνδυάζουμε με τη φυσική άσκηση, περίπατο, τρέξιμο, ποδηλασία και τον υγιεινό τρόπο ζωής, τη διατροφή, τα οποία είναι εξίσου σημαντικά για την πρόληψη. Η εκδήλωση αυτή πήγε πραγματικά εξαιρετικά. Την αγκάλιασαν, ήταν υπό την αιγίδα της ΚΕΔΕ, Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος, του Δήμου Τρικαίων. Μιλάμε για ένα Δήμο
γιατί ο Δήμαρχος Τρικαίων είναι και πρόεδρος ΚΕΔΕ.
Ναι, συγγνώμη γιατί νομίζω μίλησα πάνω σας, αλλά κάπου χάνω τη φωνή σας.
Εγώ δεν τη χάνω καθόλου τη δικιά σας και αυτό μετράει.
Okay, σημαντικό. Είχαμε πολύ μεγάλη προσέλευση, έγιναν πολλές δράσεις. Είχαμε την συνεργασία με τους τοπικούς συλλόγους, το Σύλλογο Ρυβασίας, το Σύλλογο Δρομαίων Τρικάλων, τον Ποδηλατικό Σύλλογο. Υπήρχε πολύ μεγάλη προσέλευση. Έγιναν
πολύ ωραία.
Και αντίστοιχα κάποιες συναντήσεις. Έγινε μια συνάντηση στο Μουσείο Τσιτσάνι, ένα εξαιρετικό, ένα φανταστικό χώρο, όπου εκεί οι πρεσβευτές μας, οι δύο εξαιρετικοί ορειβάτες, η Κικίτσα Καλδίμη και ο Νίκος Ομαγκίτσης, μίλησαν με νέα παιδιά, δίνοντάς τους θετική ενέργεια στο πώς μπορούμε να πετύχουμε τους στόχους μας. Γιατί ξέρετε, δεν μπορούμε να μιλάμε συνεχώς για τον καρκίνο. Πρέπει να δούμε μια συνολική προσέγγιση και ένα τρόπο διαφορετικής προσέγγισης όσον αφορά την πρόληψη και τον υγιεινό τρόπο ζωής. Γιατί τα παιδιά μας είναι το μέλλον. Πρέπει να βοηθήσουμε τα παιδιά και τους νέους ανθρώπους να μην νοσήσουν από καρκίνο του πνεύμα, να μην νοσήσουν από καρκίνο και να δώσουμε εμείς, να τους δώσουμε το λιθαράκι, το πώς μπορούν να σκεφτούν λίγο διαφορετικά. Και για μας είναι πολύ σημαντικό να δουλεύουμε και με ανθρώπους οι οποίοι είναι, ας το πούμε, πρεσβεύουν αυτόν τον υγιεινό τρόπο ζωής, αλλά και με εθελοντές. Ο νεότερος εθελοντής μας, ο Ρέστης, είναι μαθητής ο οποίος έχει συνδημιουργήσει με συμμαθητές τους καμπάνιες αντικαπνιστικές για νέους, διάφορες ημερίδες και δουλεύουμε πάρα πολύ με τους νέους ανθρώπους. Και η ενέργεια, η δράση αυτή η οποία ξεκίνησε από τα Τρίκαλα τρέχει καθ' όλη τη διάρκεια του μήνα διαδικτυακά, δηλαδή με κεντρικό μήνυμα η ζωή να κόβει την ανάσα. Είμαστε εν δράση στο διαδίκτυο προσπαθώντας να ευαισθητοποιήσουμε έτσι το ευρύ κοινό.
Αν δεν κάνω λάθος, κυρία Πατέλη, το σύνθημα είναι η ζωή να κόβει την ανάσα και όχι ο καρκίνος του πνεύμονα.
Ναι, αυτό είναι το σύνθημά μας. Η ζωή να κόβει την ανάσα, όχι ο καρκίνος του πνεύμονα.
Εσείς είπατε μόνο το αισιόδοξο. Το πρώτο, το δεύτερο.
Ναι,
λογικό είναι. Έχετε δώσει τόσες μάχες στη ζωή σας που θέλετε να βάζετε το αισιόδοξο και το σωστό.
Θέλουμε
αυτό
να
αφορά
την
το μέλλον.
Πλευρά, ναι. Γιατί πιστεύουμε ότι δίνοντας την αισιόδοξη πλευρά θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τον καρκίνο και να μην υπάρχει αρνητική σκέψη αν κάποιος αισθανθεί μια διαθεσία να πάει να μην αναβάλει τις εξετάσεις του, να κάνει τον προσυμπτωματικό έλεγχο. Και τώρα μιας και μιλάμε για τον προσυμπτωματικό έλεγχο, εδώ λοιπόν ερχόμαστε στην ημερίδα.
Ωραία, και λέτε αυτό και τελειώνουμε. Ναι,
ναι, δυστυχώς, εν αντιθέσει με άλλους καρκίνους που υπάρχει μαστογραφία, η κολονοσκόπηση που μπορείς τέλος πάντων να κάνεις την εξέτασή σου ή γνωρίζεις ότι υπάρχει μια εξέταση που μπορείς να προλάβεις, να κάνεις την πρόληψή σου. Για τον καρκίνο του πνεύμονα δεν υπάρχει ένας οργανωμένος προσυμπτωματικός έλεγχος με την αξονική τομογραφία χαμηλής δόσης ακτινοβολίας που είναι η ενδεδειγμένη εξέταση για τους καπνιστές, πρώην καπνιστές, άτομα που έχουν κληρονομικότητα ή εκτίθενται σε διάφορες χημικές ουσίες. Εμείς λοιπόν τη Δευτέρα οργανώνουμε μία ημερίδα η οποία έχει τίτλο «Καρκίνος του πνεύμονα, πρόληψη και έγκυρη διάγνωση, πρόγραμμα προσυμπτωματικού ελέγχου για τον καρκίνο του πνεύμονα, είμαστε έτοιμοι». Και παρουσιάζουμε τα αποτελέσματα της μελέτης, η οποία πραγματοποιείται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Από τη μελέτη την εκπώνησε ο καθηγητής πολιτικής υγείας, ο κύριος Σουλιώτης, σε συνεργασία με την αντιπρόεδρό μας, την κυρία Εύη Χατζιανδρέου.
Η οποία παλιά ήταν καλεσμένη μου στο ραδιόφωνο.
Ναι, η κυρία Χατζιανδρέου έχει πολύ μεγάλο πορτφόλιο στο θέμα. Είναι ειδική στα θέματα της δημόσιας υγείας και είμαστε πολύ τυχεροί που την έχουμε.
Η απάντηση ποια είναι, ότι είμαστε έτοιμοι.
Την απάντηση λοιπόν θα τη δώσουμε στις 26 του μηνός, στις 15 του μηνός, όπου 26 καλεσμένοι, διακεκριμένοι καλεσμένοι από την Ελλάδα και το εξωτερικό, θα συζητήσουν, θα ακούσουν τα αποτελέσματα της μελέτης και θα δώσουν απαντήσεις. Είναι πολύ σημαντικό. Έχουμε εκπροσώπους της πολιτείας, την κυρία Γκάγκα, η οποία όπως γνωρίζετε είναι και πνευμονολόγος και αντιλαμβάνεται πολύ καλύτερα από τον καθένα τι σημαίνει πρόληψη.
Και αναπληρώτρια υπουργός υγείας κτλ.
Σαφώς.
Και είμαστε και σε ένα περιβάλλον όπου ο κορονοϊός μας από δίπλα μας πολιορκεί στο αναπνευστικό σύστημα. Δηλαδή, έχει σχέση και με αυτό. Είναι μια διπλανή απειλή.
Είναι διπλανή απειλή, λοιπόν, γιατί πολλές φορές επειδή δεν αντιλαμβάνεται κάποιος τα συμπτώματα, τα αγνοεί, μπορεί να θεωρήσει ότι μπορεί να
αυτό
έχει.
Αυτό είναι λοιπόν το μήνυμα. Οπότε... Προσοχή. Προσοχή και έγκυρα, έγκαιρη προσπάθεια να εντοπιστεί ή να μην εντοπιστεί, γιατί αυτό είναι το καλύτερο και αυτό είναι το σημαντικότερο. Αλλά προσέχουμε. Και επίσης αλλάζουμε και τη ζωή μας σε ορισμένα βασικά πράγματα. Αυτό είναι άλλο μεγάλο θέμα εδώ στην Ελλάδα. Θα ξανάρθετε να τα συζητήσουμε. Λοιπόν, κυρία Πατέλη, ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και εγώ ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Θα τα ξαναπούμε. Γεια σας.
Να είστε καλά. Γεια σας.
Μουσική και τελευταία καλεσμένη. You dress so fine, do the bumps of dime and you climb. And then you, yeah, people call, say me, where I die, you're bound to fall. They thought that they were just kidding you. You used to laugh about everybody that was hanging out. And now you don't. Rolling Stone είναι και το θέμα που έχουμε, το τρίτο και τελευταίο για τη σημερινή μας εκπομπή, που αφορά την σεξουαλική διαπαιδαγώγηση, ως που είναι μια ιστορία που έχει ξεκινήσει στην Ελλάδα από το 2003, ψηφίζεται, δεν εφαρμόζεται, τραβούν τα βιβλία πίσω, μπρος, πίσω, μπρος, πίσω, 2021 έχουμε φτάσει, τώρα ο Υπουργός Παιδείας το έβαλε μέσα στις ειδικές ζώνες δεξιοτήτων. Λοιπόν, έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή την κυρία Μαργαρίτα Γερούκη, η οποία είναι πρώην σχολική σύμβουλος αλλά και μεταδιδακτορική ερευνήτρια. Σε όλα αυτά τα θέματα έχει γράψει δύο βιβλία. Το ένα βιβλίο αφορά τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση για το δημοτικό και το Φρίξο. Έχει γράψει και ένα δεύτερο βιβλίο τώρα που αφορά, με τίτλο «Βάγια για τον σχολικό εκφοβισμό», είναι μέσα ακριβώς στην καρδιά αυτών των θεμάτων. Κυρία Γερούκη, χαίρετε.
Καλησπέρα σας. Καλησπέρα.
Για πείτε μου τώρα κάτι για το θέμα της σεξουαλικής αγωγής που μπορεί να λειτουργήσει και αυτό που λέμε ως παιδαγωγική ασπίδα απέναντι στη σεξουαλική κακοποίηση και τον εκφοβισμό, που είναι δύο θέματα που όλο έρχονται συνέχεια στην επικαιρότητα. Είπατε σε μια συνέντευξή σας και μου έκανε μεγάλη εντύπωση ότι τα θέματα των γνώσεων γύρω από τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση οι νεαροί Έλληνες τα ξέρουν. Είτε από τα μίντια, είτε από τους φίλους και όλα αυτά. Δεν είναι εκεί το θέμα και έχουμε προχωρήσει ως κοινωνία. Το θέμα είναι ότι δεν δεχόμαστε να συζητήσουμε για την επίσημη θεσμοποίηση της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης. Μου έκανε εντύπωση αυτή ο διαχωρισμός που κάνατε. Σ' ακούω.
Ναι, ξέρετε τι συμβαίνει. Πολλές φορές λέμε, α, το σεξ, η σεξουαλικότητα είναι ταμπού, δεν μιλάμε. Και αυτό είναι πολύ μεγάλο λάθος, γιατί όπου και να γυρίσουμε τα μάτια μας, ό,τι και να αγγίξουμε, να ακούσουμε, να συζητήσουμε, το θέμα της σεξουαλικότητας και τη λέξη σεξ είναι παντού.
Σε όλες τις οθόνες υπάρχει τα πάντα.
Μόνο. Ναι. Ακριβώς. Αφορά και τα παιδιά. Ταμπού ουσιαστικά είναι μόνο στο μόνο χώρο που δεν θα έπρεπε να είναι. Είναι στο σχολείο.
Μόνο στο σχολείο.
Δηλαδή, μόνο στο σχολείο το θέμα της σεξουαλικότητας και της σεξουαλικής αγωγής αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα είναι ταμπού. Και ελπίζω φέτος και από τώρα και με τα εργαστήρια δεξιοτήτων και σιγά σιγά να σπάσει και αυτό το ταμπού. Αλλά το θέμα είναι το εξής, ότι ενώ μιλάμε για όλα αυτά τα θέματα, μιλάμε όμως αδόκιμα και σαν κοτσομπολιό. Δεν μάθαμε ποτέ να μιλάμε με τον επιστημονικό τρόπο που πρέπει να τα αγγίξουμε. Ο πρώτος τρόπος και το πιο σημαντικό που πρέπει εμείς οι μεγάλοι που έχουμε τη φροντίδα των παιδιών, είτε από τη μεριά της οικογένειας είτε από τη μεριά του σχολείου, θα πρέπει να καταλάβουμε ότι ο στόχος της σεξουαλικής αγωγής είναι η υγεία. Θέλουμε να έχουμε παιδιά υγιή, σωματικά υγιή, συναισθηματικά υγιή, παιδιά που μπορούν να φτιάξουν, να δημιουργήσουν υγιείς σχέσεις μεγαλώνοντας.
Και ξένιαστα. Αλλά λέτε, θέλουμε παιδιά ασφαλή και ξένιαστα. Το εντόπισα στο...
Ναι. Γιατί ένα παιδί που νιώθει ασφάλεια, που νιώθει ότι οι άνθρωποι γύρω του δεν το προστατεύσουν, είναι ξένιαστο και τότε μόνο μπορεί να μάθει. Μόνο ένα ξέχνιαστο μπορεί να μάθει, ένα παιδί μπορεί να μάθει, και αυτό το κρατήσουμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας. Mm-hmm. Η σεξουαλική αγωγή λοιπόν έχει περάσει από τα 40 κύματα στη χώρα μας, τα είπατε κι εσείς, θεσμοθετήθηκε 20 χρόνια πλέον, υπήρξαν βιβλία που δεν κυκλοφόρησαν ποτέ παρά μόνο γράφτηκαν, τώρα γίνεται μια καινούργια προσπάθεια και θα μπορούσα να πω ότι οφείλουμε... ότι η ελληνική κοινωνία ενηλικιώθηκε στα θέματα της σεξουαλικής αγωγής ως παιδαγωγική διαδικασία με ένα βίαιο τρόπο, μέσα από τις αποκαλύψεις του MeToo, και χρωστάμε ευγνωμοσύνη στη Σοφία Πικατόρου που είχε το θάρρος.
Όπου κατήγγειλε βιασμούς και τα λοιπά.
Σιωπή, γιατί μόνο έτσι αρχίσαμε να μιλάμε για το πώς μπορούμε να προστατεύσουμε τα παιδιά μας. Τα παιδιά δεν μεγαλώνουν στη γυάλα. Μεγαλώνουν σε αυτή την κοινωνία, και αν δεν είμαστε εμείς οι μεγάλοι που τα φροντίζουμε εκεί για να τους δώσουμε και τις γνώσεις και τις δεξιότητες και να στηρίξουμε αξίες, το σεβασμό, την ενσυναίσθηση, τη συνένεση, την δυνατότητα,
συνένεση, είναι κρίσιμη στις σχέσεις, συνένεση
είναι τρομερή. Είναι τρομερή έννοια που όμως πιστέψτε με, ούτε τα μικρότερα ούτε τα μεγαλύτερα παιδάκια μας στο σχολείο έχουν πολλές φορές την ευκαιρία να τη συζητήσουν, να τη δουλέψουν, να την καλλιεργήσουν και να την καταλάβουν. Και εμείς ως ενήλικες επίσης.
Ναι.
Όλα αυτά λοιπόν...
Έχουμε ψιλοδιχασμούς στην Ελλάδα, πάρα πολύ έντονους. Ναι, και η έννοια της συνένεσης και της συζήτησης, σωστά λέτε, δεν πάει, δεν βγαίνει αυθόρμητα και στο κοινωνικό και στο ατομικό επίπεδο στην Ελλάδα. Αυτό το κρατάμε. Δεν μου λέτε, κυρία,
και αυτό όμως χρειάζεται.
Να ολοκληρώσουμε και υπόσχομαι θα σας καλέσω και στο τούτο να συζητήσουμε. Πάρα πολύ μεγάλο θέμα. Αφορά την καρδιά των σχέσεων των ατόμων, αντρών, γυναικών, όλων των φύλων. Είναι στην καρδιά της κοινωνίας. Απλώς τελειώσαμε τώρα. Θέλετε να πείτε μισό λεπτό κάτι και να τελειώσουμε.
Θέλω θέλω να πω ότι στην εποχή που ζούμε δεν έχουμε καμία δικαιολογία, ενώ ότι είμαστε μια κοινωνία εκπαιδευμένη, μια κοινωνία που έχει πρόσβαση στην πληροφορία και μια σκεπτόμενη κοινωνία. Και δεν έχουμε καμία μα καμία δικαιολογία να αγνοούμε τις ανάγκες που έχουν τα παιδιά μας να μάθουν για θέματα που άπτονται τη σεξουαλικότητα και των διαπροσωπικών του σχέσεων.
Με τον κατάλληλο τρόπο στο σχολείο, αυτό που είπατε. Ακριβώς. Και όχι μόνο εκτός. Και στο
ακριβώς.
σχολείο. Ωραία. Κυρία Γερούκη, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ και υπόσχομαι πολύ σύντομα να τα ξαναπούμε. Ευχαριστώ πολύ.
Εγώ ευχαριστώ.
Γεια σας. Γεια σας. Λοιπόν, τελειώσαμε. Θάνος Τσιμέκας, ρύθμιση των ήχων. Μαριάτζελα Μηταλινού. Μουσική, υποστήριξη, τα πάντα. Λοιπόν, ραντεβού την Κυριακή 10-12 το βράδυ με το Athens Calling, η Αθήνα Καλή, την άλλη εκπομπή, με πολύ ενδιαφέροντα πράγματα και για την Γλασκόβη, κλιματική αλλαγή, τα πάντα. Λοιπόν, να είστε καλά. Ασκώ τα δικαιώματά μου στην Ευρώπη του αύριο, Περικλής Βασιλόπουλος. Γεια σας.